Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda siz azizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Marhamat, tinglang. Eshittirishimizni boshlaymiz. Aziz birodarlar, agar sizga kimdir Xudovand haqiqatdan ham hamma narsaga qodirmi deb savol bersa, hech ikkilanmay ha deb javob berishingiz mumkin. Xudovand biz ko'rib turgan barcha galaktikani, dunyoning bu chetidan narigi chetigacha bo'lgan hamma narsani va shu bilan birga yulduzlarni, siz bilan biz kunning sovuq paytlarida biroz bo'lsa-da isinim oladigan quyoshni, barchasini u yaratgan. Shu bilan birga eng kichik mikrojonvorlardan tortib eng katta kitlargacha barchasini Xudovand yaratgan. Xudovand yaratganlarini kun sayin boshqarib turadi. U hech qachon men charchadim, endi biroz dam olay deb aytmaydi. Azizlar, endi o'ylab ko'ring, shularni barchasini boshqarish uchun qanchalik katta kuchga ega bo'lish kerak. Bunday kuch faqatgina Xudovandda mavjuddir. Jabroil farishta shunday degan edi. Xudovand bilan imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Aziz birodarlar, biz Xudovandning farzandlari ekanmiz, u har birimiz haqimizda g'amxo'rlik qiladi. Bizning hayotimizda nimalar sodir bo'lyapti va qanday muammolarimiz bor, barchasi unga ayondir. Xudovandning barcha rejalari haqiqatdir. Uning o'tgan davrlardagi va hozirgi, hatto insonlarning kelasi hayoti uchun qutqarish rejasi eng ajoyib rejalardan biri edi. Xudovand hayotimizda nima sodir bo'layotganidan tashqari, kelajakda bizlarni nimalar kutayotganidan ham xabardordir. Xudovand shunday qudratliki, shayton uni hech qachon aldab yo'ldan ozdira olmaydi. Shuning uchun ham shayton biz insonlarga hujum qilib, yo'ldan ozdirishni yaxshi ko'radi. Aziz birodar, hech qachon shaytonga izin berishni istamasangiz, doimo Xudovand bilan birga bo'lishga harakat qiling. Xudovand shaytonga insonlarning hayotlarida ayrim ishlarni qilishga ruxsat beradi, lekin uning ishlarini hech qachon oqlamaydi. Bu degani, Xudovand gunohni qo'llab-quvvatlaydi degani emas albatta. Aksincha, shayton va gunohga botgan insonlar qanday ahvolda bo'lishini boshqalarga ko'rsatish uchun shunday qiladi. Hikmatlar kitobining 16 bobi 4 oyatidan shunday oyatni o'qishimiz mumkin. Hamma narsani egamiz o'z maqsadi bilan yaratdi. Hatto fosiqlar ham kulfat kuni uchun yaratilgan. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning saytimizning manzilini sizlarga yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.